Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana. Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, ja sam Olivera Rajić, slušate još jedno izdanje iz serijala o društvenom uticaju knjige. Kao što znate, danas je otvoren Frankfurtski sajam knjiga, čiji je počasni gost ove godine Finska. Na sajmu će nastupiti više od 7000 izlagača iz 102 zemlje. Organizatori očekuju blizu 300.000 profesionalnih posetioci iz svih zemalja sveta, obratite pažnju na ovu reč, profesionalni. Nacionalni štand Republike Srbije ima 50 metra kvadratnih, nalazi se u hali 4, gde su svi ostali izlagači centralne i jugoistočne Evrope. Svoje izdanje će na tom štandu izložiti 20 srpskih izdavača. Pripremljeno je dopunjeno izdanje kataloga Pisci Srbije na nemačkom jeziku, a ove godine izvršni organizator nastupa je Narodna biblioteka Srbije i nastup je omogućilo Ministarstvo kulture i informisanja. Tako kažu zvanični podaci. Moram još da vas podsjetim na to da će sutra, 8. oktobra, u 10 sati u Agori Frankfurtskog sajma biti dodeljena slavna, uticajna, cenjena, značajna Evropska nagrada za književnost koju tradicionalno dodeljuju Evropska komisija za obrazovanje, kulturu, multijezičnost i omladinu i Evropska asocijacija pisaca i izdavača. Tokom trajanja sajma knjiga predviđeno je da se naši predstavnici sastanu i sa rukovodiocima sajma knjiga u Pekingu, u Leipzigu, sajma knjiga u Zagrebu, a očekuje se da će srpska književnost biti predstavljena ove godine i još u Sofiji, podsjećam, bili smo u Solunu, u Moskvi i tako koje gde. Vrlo je bitno da zapazimo ovaj trud koji Narodna biblioteka Srbije ulaže u plasman srpske knjige u inostranstvu, znači knjige pisane na srpskom, traže svoje prevodioce, pa samim tim dobijaju šansu da prokrče put u širu svetsku javnost. Frankfurtski sajam knjiga je jedan, kao što znate, od najvećih sajmova u svetu, ali je on u stvari drugačiji od Beogradskog sajma. Tu nisu bitni posetioci. On je mesto gde se trguje pre svega autorskim pravima i nekako je u sklopu ove naše današnje priče, to je serijala koji idemo od marta, jer tako veliko učešće profesionalnih posetilaca, znači onih koji razgovaraju, pregovaraju o autorskim pravima, može stvoriti utisak da je knjiga još uvek strašno značajna u svesti današnjeg čoveka, pa dobro da kažem i u ekonomiji današnjeg sveta, što bi možda i moglo da stoji. Moja današnja gošća je Dušica Todorović-Lakava sa katedre za italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ja ću je zamoliti da odgovori u početku ovog našeg današnjeg razgovora na ono pitanje kojim sam počinjala razgovor sa svakim od mojih gostiju, a to je da iznese svoje lično mišljenje o tome da li je knjiga danas u današnjem svetu izgubila društveni uticaj ili ga nije izgubila, da li ga još uvek ima ili je samo taj uticaj, da tako kažem, promenio format. Šta vi mislite?
Pa, pitanje knjige i književnosti i uticaja na društvo je ogromno, veliko pitanje. Pitanje knjige kao predmeta koje se iznosi na tržište, pa i na Frankfurtski sajam, je opet druga vrsta pitanja. A ono što mislim da je jako važno jeste razgovarati o tome i demistifikovati. Dakle, i knjigu kao tržišni predmet, i knjigu kao kulturno dobro, i knjigu kao, u krajnjoj liniji, mistifikujući predmet koji nosi sa sobom i neku vrstu moći, koja može biti i ne mora biti.
Raznosio se ideja, na primer.
Tako je. Koje mogu i ne moraju biti, nisu uvek dobra činile. Tako da u svakom slučaju kada ste mi malo nagovestili pravac našeg razgovora, a imajući u vidu i vaš serijal, prvo što mi je palo na pamet jesu dve knjige. Jednu sam donela evo danas i zove se Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga. I to je zapravo, rekla bih, da se slažem sa tom osnovnom porukom. A druga je sjajna i veoma lucidna i zabavna knjiga, ali ne zbog toga manje duboka, a to je kako da govorimo o knjigama koje nismo pročitali. Eto, recimo da parafraziram naslov, ne znam ga tačno, neće ga se tačno, a koje govori o jednoj bitnoj stvari za našu kulturu, jednoj lekovitoj demistifikujućoj moći, a to je treba raditi na našoj društvenoj masci, ne treba se stideti u jednoj proliferaciji knjiga razno raznih, pronaći svoj put i pročitati sve ono što treba pročitati, ne može se u toku jednog ljudskog života. Ali postoji, i ovo bih naročito naglasila, da obilujemo informacijama više nego ikad. Ali nam baš zbog toga više nego ikad trebaju filteri, odnosno kritičko promišljenje, kritički sud i način da se uporedi i da se pažnja skrene, pažnja usmeri na ono što je o tome vredno. Dakle, ako ikad trebalo razvijati metod razmišljanja, mišljenja, a ne razvijati kapacitet i fioka znanja, onda je to ovaj trenutak. I mislim da ova lekovita knjiga o tome kako razgovarati o knjigama koje niti ćemo pročitati, a možda bismo ih hteli, vrlo lucidno i duhovito i umesno govori.
Hajde malo mi objasnite, to jest malo nam objasnite, šta su osnovne teze te knjige?
Govorite o knjizi Ne nadajte se da ćete se rešiti knjige.
Tako je. Ovu prvu koju ste pomenuli.
Da, pa to je jedan lep, prijatan razgovor kasnije. Dva velika intelektualca, Jean-Claude Carrière i Umberta Eka, o različitim temama. Ono što se meni dopada jeste što je knjiga u formi dijaloga, u dijaloškoj formi, koja je jedan model koji možda smo zaboravili u njegovom izvornom značenju, odnosno u značenju dijaloga kao susreta intelekta, duha i tako dalje, gde se unosimo i telesno, i privatno, i javno, a ne dijaloga kao polemike u kojoj treba pobediti i potući protivnika. Dakle, ta forma dijaloga u ovoj knjizi je nešto što mene pre svega fascinira. Fasciniraju me sagovornici i zanimljivi su i beskrajno zabavne ideje koje se ovdje iznose. Dakle, imamo više pasusa od toga da su obojica sagovornika veliki poklonici knjige i posednici retkih izdanja knjiga koje skupljaju, pa do toga da su u kulturnom smislu značajni činioci našeg društva i našeg vremena. Evo, pročitat ću nekoliko podnaslova, ako bih nekog eventualno nagnala da knjigu potraži. Pohvala gluposti, Cenzura vatrom, Sve one knjige koje nismo pročitali. Dakle, ovdje imamo čak jedan osvrt dijaloški na ovu drugu knjigu koju sam malo prepomenula, koja je također hvaljena u ovoj knjizi. Obe su prevedene na srpski jezik, što je također još jedan lep poziv. Dakle, eto, to su moja dva izbora za današnji dan u moru knjiga kojih neke treba, a neke i ne treba pročitati.
Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga. Jean-Claude Carrière i Umberto Eco, moderator razgovora Jean-Philippe de Tonaka. Sam naslov govori, saopštava tvrdnju iza koje obojica stoje. To je tekst koji je pre nekoliko godina izašao i vi ste ga doneli u knjizi koju je objavio Alef, to jest Gradac iz Čačka u edici Alef. pametni Branko Kukić, dragoceni Branko Kukić. E sad, ono što je strašno važno su priče u stvari koje ta dvojica intelektualaca u dijalogu vode i koje objašnjavaju nekoliko bitnih tačaka koje se dotiču te moje ideje o tome, ideje mojih sagovornika, da budem precizna, da se književnost, da se funkcija književnosti u današnjem vremenu mora drugačije formatirati ili se već formatirala. Šta vi mislite o tome?
Pa, prva stvar i prva poruka, ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga. Budući da sam ja pre svega predavač italijanske književnosti, da se bavim naročito 20. vekom, postojalo je vreme kada je smatrano da je vreme slike ono koje je definitivno porazilo knjigu. I to je možda na još najartikulisanije obnarodovala italijanska neoavangarda, koja je jako moćna bila, i tradicija te avangarde u Italiji je veoma snažna bila i na svetskom nivou. Eto, to je bilo to vreme. Međutim, internet je ponovo, kao što Eko u ovoj knjizi koju pominjemo, u izdanju Graca se pojavila pre 3 godine, kaže, a to je da je internet ponovo Gutenbergovu galaksiju stavio na tapet, odnosno slova je stavio na tapet. Dakle, ono što su činili neoavangardisti, razgrađivali su i knjigu. Knjiga je postavljala umetnički predmet, razvijali su se čitavi pravci umetnosti koji su radili na tome da se razgradi institucija književnosti, su uzmakli u trenutku kada je internet ponovo doneo i slova, odnosno pre svega slova. I sama ideja hiperteksta u kraju linije je rođena u književnosti, evo i to još da pomenemo. Tako da vizuelno jeste značajan segment naše kulture, to ne možemo osporiti, ali i slovo ostaje takvo kako jeste i svakako da će tu biti procesa, kao što je uvijek bilo procesa, ali ne bih bila naročito pesimista i ne bih u tom smislu smatrala i opet oplakivala staro, imajući nade da i u ono što ne razumem. Ako ga ja ne razumem, ne znači da to nije umjesno i da nije u redu, je li tako? Ako ja ne razumem mlade već sada, to ne znači da sam ja u pravo da oni nisu, nego ih možda jednostavno ne razumem. E, mislim da je to način na koji treba razgovarati, na koji treba razmišljati, naravno čineći sve da se naše iskustvo i pamćenje kulturno prenese. Dakle, tu dimenziju istorijsku nikako ne treba izgubiti. Istorijska dimenzija i kritički sud. I uzdati se u budućnost, uzdati se u to da budućnost sigurno ne možemo predvideti, pa i ako smo futurolozi, jer budućnost je u tom smislu prilično neizvesna i nekontrolisana, ali svakako ne lamentirati nad prošlim vremenima. To svako ko ima neku vrstu dijalektičkog osjećanja zna da to jednostavno nije umjesno.
Da čujemo šta nam je za danas spremila naša muzička urednica Ivana Đorđević. Slušate emisiju Kod pelikana, Radio Beograd 2.
Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento, prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un altro appuntamento. Thank you. aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su. E il volo con i due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guardavo questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così corto il sogno. Dammi questa notte, dammi appuntamento. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
Emisija Kod pelikana, Radio Beograd 2, u gostima Dušica Todorovica, katedra za italijanski jezik i književnost. Razgovaramo o promjeni društvenog uticaja knjige, to jest o promjeni formata na koji je moguće imati uvid u taj društveni uticaj, postoji li on ili ne. Serija u kojoj se bavimo ovim temama još negde od marta. Malo ću ste, gospođo Todorović, pomenuli to da kritika mora da ima drugačiji stav u odnosu na književnost i da bude komunikativna u odnosu na čitaoce. Postoje u istoriji nekakve starinske teorije, postoje nove teorije koje govore i o promenjenoj teoriji čitanja, je li tako? Kako vidite danas ulogu kritičara? Ko bi danas bili kritičari? Da li ta paradigma koja se vukla kroz vekove igra i danas? Da li to mora da ima nekakve druge atribucije da bi bilo funkcionalno? Šta mislite, kakva bi uloga danas bila pre svega kritičara da bi plasirao svoju kritičku misao i bio komunikativan sa današnjim čitaocem?
Malo pre kada smo pominjali, kada smo razgovarali dok je muzika trajala o kritici, pomenuli smo da postoji dnevna kritika, da postoji novinska kritika, da postoji ta vrsta prvog filtera šta, čemu treba
koja kaže dobro ili nije.
Koja kaže dobro ili nije. Sad naravno opet pozivam na razvoj kritičke svesti generalno zajednice. Dakle, ko kaže, ko upućuje na koju knjigu? Mi vidimo da uvek na koricama različitih izdanja postoje veličanstveni spevovi posvećeni različitim, tako je, spevovi, čitavi posvećeni različitim bestsellerima koji nisu čak ni potpisani ličnim imenom. Tu je uvek neki brand, novine ili tako dalje, ali hoću reći, dakle, institucionalizuje se određena vrsta književnosti, ali vi gotovo da bih rekla da je potrebno razviti neku vrstu filološke paradigme u široj zajednici, odnosno provere informacije. Uvek se pitati zašto sad baš ta informacija i zašto baš meni ta informacija. Hoću reći, vi ćete u gomili informacija kojima ste okruženi uvek čuti nešto i potpuno suprotno od tog nečega. Tako da se morate u toj šumi znakova na neki način snalaziti, a kako ćete se snalaziti ako nemate neku vrstu interpretativne intuicije ili već razvijenog alata, što se radi recimo na našim i na drugim nekim fakultetima. Tako da postoji novinska kritika, postoji dnevna kritika, pitanje je koliko ona ima autoriteta danas, postoji i akademska kritika, pitanje je koliko ona ima autoriteta danas.
Upravo sam to zaustila.
Postoje različite vrste akademske kritike. Ono što mislim da je jako dobro jeste, opet ponavljam, demistifikovati, ponuditi neku vrstu alata proverljive prirode, dakle, koji ne bi zvučali kao nekakva vrsta uzvišenog stava za i protiv, već bi imala neku vrstu argumentacije, modela na koji se pozivaju. Kritičari se obično pozivaju na neki model književnosti, ali zato imamo fantastičnu, sjajnu tradiciju recenzija, vrlo negativnih za remek dela svetske književnosti. I jako je dobro pratiti i tu neku kontra istoriju književne kritike, odnosno književnih promašaja. Promašaja velikih književnih kritičara, zapravo ne književnih, književnih uspeha koji nisu prepoznati od kritičara zbog toga što oni su se oslanjali na jedan model već prestabilisani, a nisu bili kadri da uoče novine u tekstu koje će kasnije vreme prepoznati kao remek delo. Tako da su sve ovo složena pitanja, ali recimo da je možda naš cilj danas, naša misija danas bi možda bila ta da je potrebno na svim nivoima, od osnovne škole pa nadalje, razvijati kritičko mišljenje. Naravno je to tako lepo reći, jako lepo elegantno zvuči, ali to ne može jedna osoba da sprovede, da je za to je potrebno ne samo deklarativno hteti, već raditi na tome, raditi na strukturi pre svega. Rekla sam nešto što je mnogo njih rekla pre mene, ali dobro je možda da se bar prepoznamo.
Šta mislite, koliko je akademska kritika zaslužna ili kriva, aj tako da kažem, baš tako i mislim, zato što kritika izumire u onoj svojoj osnovnoj funkciji, a to je da ima komunikaciju sa svojim čitaocima?
Pa akademska kritika ima određenu dijapazon svog delovanja i ja se ne bavim kritikom, ja sam komparatista, mene zanimaju teme komparativne književnosti, teorije književnosti.
Ali sigurno dalje imate načelni stav.
Akademska kritika, dakle, u tom svom dijapazonu ima ograničenu moć i ograničenu komunikativnost i ograničenu komunikaciju. Ona svakako može uticati na dnevnu kritiku, pretpostavljamo, ukoliko se akademski kritičar bavi dnevnom kritikom na taj način. Mislim da ta dnevna kritika sa jedne strane, novinska kritika i akademska kritika vode nekakve paralelne živote. To je moj utisak više nego rezultat mog istraživanja. Tako da bih rekla da ne utiču mnogo jedna na drugu, kao što vrlo često u istoriji se dešava da, na primjer, dramska kritika ne utiče na teatarsku i obrnuto. Dakle, to su, vrlo često su to segmentirana polja znanja koja veoma retko komuniciraju međusobno i zato sam donela i na simboličan način. Evo i mi komuniciramo i vodimo dijalog i knjigu koja govori, odnosno koja prezentuje, predstavlja jedan vid lepog dijaloga, jer je možda i to ono što nam je potrebno, ta neka vrsta dijaloga koji ne bi bio poraz protivnika, već neka vrsta razmene mogućeg susreta, može i svađe, zašto da ne.
Mi smo u nekoliko izdanja ove emisije razgovarali o iskustvima skandinavske književne scene i konstatovali da se tamo dogodio jedan fenomen koji traje više od 10 godina, a to je da je društveni uticaj književnosti veoma porastao, ne samo u matičnim zemljama, već se širi na čitavu Evropu, noseći sa sobom svoj lepi kulturološki model, i da se dogodilo da je, recimo, Milenijum, verovatno ste ga čitali, Stiga Lašana, u tom času pre više godina bio najčitanija knjiga u Evropi u strukturi mlađih od 30 godina. Ad jedan, neko se ozbiljno založio da obavi takvo jedno kompleksno istraživanje. Ad dva, to je knjiga koja je posle doživjela i film, za koju lično mislim da je gori nego knjiga. Kako možete to, a kritika je u svim zemljama u kojima se, uključivši našu, u kojima se ta knjiga tako mnogo čitala, prešla preko toga kao da ne postoji. Kako možete tu disproporciju da shvatite?
Pa nije to prvi slučaj, ali sad ste me doveli u situaciju da posegnem za onom knjigom koju sam pominjala na početku, a to je Kako govoriti o knjigama koje niste pročitali. Ja ovaj nisam pročitala Milenijum. Videla sam za taj slučaj kad sam ušla u supermarket jednom prilikom u Italiji, kad sam videla da je to nešto što svakako pleni pažnju. Trudim se da ne podlegnem
jako stereotipu. Jako dobar thriller.
Trudim se da ne podlegnem stereotipu da ono što je čitano da svakako manje vredno. To je jedan stereotip koji postoji. Ponekad mu je teško odoleti, ali s obzirom na generalne uslove, jel tako, u kojima živimo, ali generalno se trudim da ne podlegnem, ali podlegnem li nisam. Ako se ne varam, vrlo je obimno delo, jel tako? I u tom trenutku nisam imala vremena niti strpljenja, ali verujem vam na reč da je moguće da je vrlo dobar thriller. Kritika se nije usvrnula, pa kritika se na dosta toga ne osvrće, što zbog prezira, što zbog ove ideje koju sam pomenula malo pre, to je Kako govoriti o knjigama koje nismo čitali. Svako pravi nekakav svoj izbor i neke svoje prioritete i čitalačke prirode. Naravno, to nikakvo opravdanje nije, ali nije ni nov fenomen. Možda je više odjeknulo jer je Milenijum više odjeknuo, ali postoji mnogo primjera u kojima
da, fenomen svakako kritika nije nov, ali upravo o njemu hoću da razgovaramo zato što mi se čini da je deo objašnjenja za pitanje koje sadrže i naslov ovog serijala emisija sadržan u stvari u odgovoru. Mislim da jedna elitistička grupa ili elitističke grupe, a pre svega se to odnosi na, po mom ličnom uverenju, na zemlje bivšeg komunističkog sistema, gde je čitati knjigu, pisati knjigu uvek neka božanska moć i božanska radnja, manje na zapadne sisteme, mnogo manje, da je taj jedan elitistički stav u stvari doveo dotle da je kritika prestala da prati savremene tokove književnosti, osim nekih najužih koji odgovaraju njenim prethodno zadatim kanonima.
Pa da, to je ovo što smo malo prepomenuli. Sa jedne strane, dakle, vi imate jednog izuzetnog naučnika, kakav je Umberto Eco, kome nije bilo nije bio gadljiv da upotrebim taj težak izraz, da se pozabavi stripom koji
naravno
obožava, da se pozabavi teorijom savremene kulture, masovne kulture, na jedan način koji je bio vrlo otkrivajući i otkrivalački za sve nas. Tako da u tom smislu mislim da po svakom pravi
istorijskim trilerom
biti. Svakako. Pre svega žanrovskom književnošću. Mi znamo šta je posle žanrovska književnost, na koji način je uticala na postmodernizam i na svu ono opet elitističku književnost koja je crpela iz njih. Dakle, u tom smislu svakako ne možemo govoriti o nečemu što je negativno. Sa druge strane, postoji ta neka vrsta mistifikacije knjige koja ima svoju dobru i svoju lošu stranu. Nije loše mistifikovati knjigu, ne jednu knjigu, nego dobre knjige. Loše je mistifikovati jednu jedinu knjigu, ja bih rekla, pogotovo mistifikovati. Ali sa druge strane, postoji nešto što u jednom sjajnoj, kratkoj istoriji književnosti, izuzetno lucidnoj stoji, jednog od mojih omiljenih italijanskih kritičara i istoričara, kada kaže vrlo često se namenjivali su se određenim tekstovima i određenim poetskim tekstovima i prozim tekstovima nepostojeće dubine. Odnosno, ta neka vrsta potrebe da se zaogrne u plašt nesaznatljivosti, da se nešto učini potpuno hermetičnim kako bi se uzdiglo, a kako bi se uzdigao i njegov tumač, jel tako, koji je jedini dospeo do svetog grala smisla, jeste jedan manir u kulturi. Mm-hmm. I kroz istoriju on vrlo poznat. A sa druge strane, postoji ovaj, i ova druga vrsta tumačenja koja se naoslanja na nekakve vrste hermetičkih formula samo za posvećene, je li tako, koji što su nerazgovetniji, nerazumljiviji, to su uzvišeniji, već vrlo onako, mnogo poniznije ograničava svoje rezultate na ono što može i u tumačenju biti proverljivo i što zavisi od kulturnog konteksta. Dakle, što nije nešto što je uklesano u kamenu, već što se menja u skladu sa razvojem određene kulture. Tako da u tom smislu, evo sad, budući da smo pomenuli već Umberta Eka, a opet nekako je čitava emisija počela u tom znaku, možda zato što sam i ja sa katedre za italijansku književnost, Granice tumačenja. O tome jako dobro govori. Još jedna knjiga koja je izvanredno prevedena na naš jezik, naša sjajna, sjajni prevodilac italijanista Milana Piletić, koja je prevela ime Ruže na taj način da poželite, iako znate italijanski, da pročitate ponovo njen prevod. Eto, još jedan još jedan filter, još jedno uputstvo. Da pomenem samo još jednu stvar pre nego što zaboravim, a to je evo sad pitanje uticaja. Pa ime Ruže, koje je u Italiji postoji manir, veoma uspešan i veoma popularan, da to je da se po bagatelnim cenama, nešto što je, da to je i kod nas počelo malo, ali u Italiji to jako, jako uspešno funkcioniše već dugi niz godina.
Sećate se kad je ime Ruže deljeno je besplatno, ne znam, u nekoj, da je bio red pred novostima i uglavnom je ljudima bilo smešno što narod čeka red, međutim tim ljudima kojima je bilo smešno, bilo je smešno zbog toga što tu knjigu prethodno nisu pročitali. Mislim da je veliki broj onih koji su ju uzeli za džabe imao šta da pročita i mogu.
Sasvim moguće, moguće da su je već čitali, ali moguće i da nisu, jer radili su istraživanje kada je ista knjiga poklonjena, odnosno uz neke male, sitne pare, data uz neku italijansku dnevnu novinu i ta je knjiga dobila 2 miliona dodatnih čitalaca, budući da je tiraž prodat. A istovremeno nije opala prodaja u knjižarama. Hoću reći, od tih 2 miliona, možda je, ne znam, jedan dobar broj njih stavio u regal, je li tako, onako, na metar knjigu. Ali dovoljno da je polovina ili četvrtina ili već prelistala tu knjigu pa našla nešto. A dobro je i da je imala tu neku vrstu odnosa prema knjizi koja i dalje govori, jel tako, da zbog nje vredi čekati u redu. Evo, kao što je to bio slučaj kod nas.
Recite mi, molim vas, kako vam se čini da je danas, kako danas izgleda italijanska književna scena? Da li tamo knjiga još uvijek ima uticaj ili je izgubila taj uticaj?
Pa opet zavisi, opet pominjem, kakav uticaj i koja knjiga, ali tako, to opet zavisi. Postoji u Italiji vrlo rasprostranjeno proizvođenje književnih slučajeva. Dakle, napravi se slučaj, stvori se nekakva vrsta potrebe veštačke, kao u svakom tržišnom mehanizmu za određenom knjigom ili određenom vrstom književnosti generacijski ili tako dalje. I onda to može da upali kao nekakva vrsta tržišne markice koja izaziva određenu prođu, je li tako, i koja se prodaje. To vrlo često kritika posle opovrgne. Shvati da, odnosno shvatila je unapred.
No, to je tržišni mehanizam. Ja
tržišni mehanizam koji je vrlo, vrlo razvijen.
Da, koje mogu uticati na razvoj kritičke misli koje zaista imaju estetsku vrednost.
Pa svakako, svakako i u Italiji postoji kao i svugde jedna tvrda, otprilike tvrdo jezgro koje prati, koje zna šta prati, koje ima predstavu o tome kako treba pratiti. I međutim, postoje, evo, pod utiskom sam nečega, u Firenci sam bila nedavno, u Firenci koju jako dobro poznajem jako dugo, i bila sam preneražena nestajanjem knjižara, čak i u toj Firenci, sa sjajnom tradicijom knjižara Marcoko, za koju su se oni zalagali. Firentinci nisu dali da joj se promeni namena, da se ona na neki način proda, otuđi, da nestane sa mape grada kulturne. Nema, ni Marcoka nema. Nema Edisona na Trgu Republike, sad koji bi u Firenci znači, ali to me iznenadilo, pogotovo kad imamo u vidu Firencu i taj njen konzervatorski, prilično i funkciju konzervatorsku i odnos konzervatorski u kulturi uopšte. I to svakako nije obećavajuća stvar, ali ono što je dobro i što se ja uzdam jeste u italijansku intelektualnu kulturnu elitu da postoje neka vrsta pelcovanja na neke teške situacije i da će oni to uspeti da na neki način prevaziđu i da se odupru tome, kad tad.
Dača Marajin je tu bila u Beogradu pre, vi ćete možda preciznije znati, 2-3 godine, 4, tako nekako, u italijanskom kulturnom centru. I ja sam bila na toj večeri kada je ona govorila o svojim iskustvima. Ona je takođe zamerala italijanskoj kulturnoj sceni to što, bar kako ona kaže, možda su međuvremenu nešto pojavilo, niko ne govori o problemu, nema knjiga koje govore o dramatičnom useljavanju u Italiju, sa Albanije, sa ove strane Afričke, o ostrvu Lampedusa. Uh-huh. Ona je tvrdila da su tamo strašni kampovi, da ona odlazila i sama to gledala. I da prosto književnost ne odgovara na izazove sadašnjosti i da zato opada uticaj knjige, što se negde poklapa sa jednom rečenicom koju smo u nekoj od prethodnih emisija izgovarali citirajući Dostojevskog: nemojmo pričati o estetici kada treba da govorimo o poniženima i uvređenima. Kakav je vaš uvid u to? Možda se nešto i promenilo međuvremenu?
Pa evo ovako, ja imam generalno stav. Italijanska književnost je bila veoma okrenuta tokom celog 20. veka pitanju angažmana i načinima angažmana. I postoje jedna velika struja, evo koja je opet Umberto Eco, kako god, gde god se okrenemo, naiđemo na Umberta Eka, ili tako nam se, možda tako i ja navodim. Ali čitava ta jedna struja neoavangardna je teoretisano od Umberta Eka rečima: angažman u književnosti jeste angažman na formi, a ne na sadržaju. Drugim rečima, sadržaj nije određujući za književnost, koliko je to forma koja treba da bude nova, koja treba da dovede u pitanje, koja treba da... To je jedna velika struja u neoavangardnoj italijanskoj ovoj kulturi. E sada, što se tiče Dače Marini i ovog konkretnog slučaja, ne znam da li je do sada obrađen u književnosti na aktuelan način. Ali vam mogu navesti bar nekoliko dela koje gotovo da anticipiraju taj slučaj ili se mogu na neki način dovesti u vezu sa tim slučajem. Znam za film Emanuele Crialese-a koji se zove Terra Ferma, koji znači kopno, koji se bavi baš tim problemom i koji u svom samom naslovu intertekstualno aludira na neka velika dela italijanske književnosti i italijanskog filma, uključujući Viscontija i tako dalje. Dakle, imamo čitavu tu taj dijapazon praćenja problema i siromaštva i borbe za goli život, za preživljavanje i etike i vrednosti i promjena koje donosi novi svet. Dakle, sve je to nešto što našta književnost često ne može da odgovori ad hoc. Postoje neke druge forme, postoje pamfleti, postoje eseji. Možda je potrebno da se za književna forma sačuva neku vrstu traume na taj događaj, ali možda je potrebno da prođe neko određeno vreme. Tako da u tom smislu ne bih takve ocene još uvek davala o tom problemu, ali bitno je da o tom intelektualci pa i pisci pričaju kad budu osjetili da u formalnom smislu imaju šta da ponude u književnom, dakle umetničkom smislu. Ja verujem da će oni to učiniti i mislim da tu zaista nema potrebe brzati i stvarati instant literaturu ako postoje druge direktnije vrste angažmana.
Jasno, ali prosto...
Neposrednije. I mislim da u ovom trenutku da su neposrednije vrste angažmana u vezi sa tim strašnim problemom zaista jako važne i pozivam je to sve da gledaju ovaj film koji će i nama probuditi razne asocijacije, nama vrlo bolne, i terati nas da razmišljamo što dobra književnost uvijek čini. Razbija stereotipe, problematizuje više nego što daje rešenja, više nego što osuđuje, ona opet dovodi u pitanje i u sumnju, i mislim da je to njena glavna funkcija. Tako? Mislim da u trenutku kad prestanemo da sumnjamo, da ćemo prestati i da pišemo i da čitamo, pretpostavljam, i da mislimo.
Da, i ja mislim tako nekako i gotovo da sam sigurna da sve te funkcije nisu prestale da postoje u današnje vreme i da je ta priča o prestanku književnosti baš u tom tonu Umberta Eka: ne nadejte se da ćete se rešiti knjiga. Jednostavno, rekla bih da je, po mom dubokom uverenju, posle čitave serije razgovora, reč o nečemu što je sukob tradicionalnog načina gledanja na književnost i nekih novih vremena, koja donose novi način čitanja, novi način pisanja, nove formate iskaza, i prosto postoji ta optužba od starih: vi ste nas ostavili, vi ne radite onako kako mi mislimo da treba, a u stvari oni ne prate novo.
Pa u stvari je uvek sukob starih, to je stari sukob istorijski, starog i novog, starih i modernih. Htela bih, ono što smo takođe pomenuli, voljela bih da ponovo napomenem, u vezi sa time da umetnost danas i književnost danas i poezija danas, za koju smo evo pomenuli da jeste čitana poezija i poezija neće ali šta hoću da kažem, u 20. veku je verovatno poezija, a i proza, u poeziji je to možda ovako upečatljivije, dala glas obespravljenima. Uh-huh. I to je tako. Ima jedna pesma koju ja radim sa studentima, koja je prevedena i kod nas u antologiji italijanske poezije 20. veka, a to je pesma Prima Levija. Mi za Prima Levija znamo kao za proznog pisca. On je napisao pesmu koju je naša Milana Piletić prevela kao Trpeljiv, Pio, Trpeljiv vo. I vo koji se u toj pesmi buni i kaže: đavola sam ja, trpeljiv. Ja sam trpeljiv jer su me takvim načinili. Nisam ja svojevoljno trpeljiv. I šta hoću da kažem, tu je lirski subjekat, u stvari pesnik je tu dao glas, volu, da kaže svoju priču. I tu je vo u polemici sa Nobelovcem i profesorom Karducijem, kome se direktno obraća i kaže: budi ti trpeljiv. Budi ti trpeljiv, Nobelovče i profesore, ako ti je volje, ako ti je tako po volji. Dakle, tu imamo tu vrstu glasa, polemičkog, obespravljenog glasa, kome opet umetnost evo u jednom trenutku da progovori i da naruži sliku koju je Karduči prethodno napravio o volu u svojoj pesmi, u svom sonetu, gde ga je predstavio kao jedan detalj skladne celine, skladne prirode. E sad, u pesmi Prima Levija, vo je progovorio, urliknuo je, pobunio se protiv te tako fine, umirujuće uloge koje mu je dodeljena, a koja je protiv njegove volje. I mislim da je to u stvari uvek, pogotovo poetska funkcija, odnosno funkcija poezije, da da glas obespravljenima, i to je 20. vek veoma dobro osetio.
Slušamo još jednom izbor Ivane Đorđević.
Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo? Se non fosse per te, crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te, sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. E mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te, chiudo gli occhi e già volo. Improvviso la malinconia se ne va, dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla per quello che è, un oceano da attraversare, per un cuore di donna o la spada di un re. Senza te io non vivo e mi respiro se tú te ne vai. Solamente tú sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu che sei per me, come vedi? Tutto quello che un uomo sognare potrà, tutto quello che un uomo sognare potrà.
Emisija Kod pelikana, Radio Beograd 2, u gostima Dušica Todorović sa Filološkog fakulteta u Beogradu, sa katedre za italijanski jezik i književnost. Razgovaramo o temi koja je postavljena kao naslovna tema čitavog serijala naših emisija, Da li književnost danas ima društveni uticaj, ako ga izgubila, zbog čega je to i da li je taj uticaj izgubljen zaista ili samo prividno. Malo čas smo pominjali poeziju i ja sam negde ćaskala sa vama dok je ova muzika išla, citirajući ne prvi put pred ovim mikrofonom Charlesa Simića, koji je na jednom davnom gostovanju na istom filološkom fakultetu otprilike rekao ovako, odgovarajući studentima, da on veruje da je poezija u budućnosti, kako da kažem, književni format visoke komunikacione sposobnosti, zato što može da ide na internet, a istovremeno je kondenzovana misao i kondenzovana emocija. On tada nije, pošto je to bilo pre možda 7-8 godina, nisam baš sigurna, nije mnogo govorio o blogerskoj književnosti, jer verovatno to tada i nije bilo tako razvijeno. I gledajući po internetu, prateći razne sajtove, gotovo da se uveravam da je veliki pesnik bio negde u pravu. Šta vi mislite o tome?
Pa svakako bih rekla da poezija ne može da nestane. I pitanje je u stvari, pitanje koje će se možda postavljati jeste opet ono pitanje sa početka, to je pitanje kritičke svesti o tome šta je dobra poezija i pitanje ukusa u vezi sa tim šta je dobra poezija i gde se nalazi dobra poezija. Ali svakako poezija, dobra poezija je ona poezija koja nije dosadna. Još jedna stvar, nije dosadna zato što je proživljena. Dakle, pitanje je koliko nas, koliko njih, kako god će ostati, preživjeti i biti kadar da doživi i emociju i da razume i da oseti poeziju. Dakle, ne možemo govoriti o tome kao jednostranom fenomenu, no to je opet proces. U svakom slučaju, evo recimo meni pada na pamet, zaista ne mogu da kažem, to nije moja tema i nije dobro da ja tu donosim sudove, ali kao čitalac. Ja jako volim poeziju Milene Marković, na primjer. Jako volim njenu poeziju, to nije dosadna poezija. To jeste poezija koja je dala glas o bespravljenima. U tom smislu je angažovana, ali se ne iscrpljuje u angažovanosti, kao što poezija ne može naravno i ne treba da se iscrpe u angažovanosti. Tako da,
to nije politički pamflet.
Naravno. Sa druge strane, evo, budući da stalno gledam ovaj naslov, ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga, jako mi se dopala, je opet onako lucidna i duhovita i istinita vrlo formulacijom Berta Eka kada kaže knjiga je kao točak, ne možete ga savršenijeg izmisliti. U tom smislu mislim da, evo, ja poeziju više volim da čitam u knjižicama i da legnem uveče i da je čitam ili da se šćućurim ili da, ne znam, u hodu, nego da otvorim kompjuter. I ne znam da li će se to promeniti i da li će se to kod moje čerke promeniti ili će knjiga i dalje ostati onako najintimniji i najfiniji predmet za tu vrstu komunikacije.
Ili će se nositi laptop u krevet?
Jao, da, ne, da, eto, vidite, to je odgovor na koje ne znam ne znam odgovor na to pitanje. Ja recimo laptop koristim, tablet koristim, ali ne za čitanje poezije. Mm-hmm. Mogu koristiti kompjuter ako radim neko istraživanje, ali ću koristiti papir ako čitam iz uživanja. Da li je to opet neka vrsta
generacijskih navika?
Možda, ali evo, Umberto Eco daje jednu lepu misao, a to je da je knjiga kao točak i da će opstati, i ja volim da verujem u to što on kaže u ovom slučaju.
Da, knjige postoje i kao dragoceni predmeti, Umberto Eco se mnogo time bavio. Postoji mnogo aspekata čitave te priče, ali sad da govorimo o tome što je funkcionalnost, znači mogućnost da ideje koje se plasiraju kroz književnost budu komunikativne, da daju pravo glasa onima koji to pravo nemaju na javnoj sceni, i istovremeno da promene način mišljenja, da proseju ideje, da donesu znanja. Veliki je spisak toga šta sve knjige i književnost kroz istoriju su mogle da učine, i mislim da se ta očekivanja nisu promenila u vremenima, u odnosu na vremena koja dolaze, samo da se promenio način komunikacije i format.
Sigurno, vjerojatno ćemo tek prepoznati šta se dogodilo iz neke druge perspektive budućnosti. Evo, ja ću opet dati jedan paradigmatičan primjer. 60. godine je jedna grupa, neoavangardna grupa italijanska, u kojoj su bili pesnici koji su dobijali nagrade za poeziju, koji su pisali sonete, dakle takav jedan, takvu jednu formu koja je uronjena u tradiciju, odlučili su da prestanu sa pisanjem, da prestanu sa rečima, da se posvete slici, kako bi bili komunikativni, kako bi poezija konačno, to je ona stara avangardna u osnovi romantičarska ideja o tome da umetnost treba da bude totalna, i zato poezija treba da nas gleda sa zidova i treba da se kači na zidove kao poput slike, i da je čovek preživao neku vrstu antropološke mutacije, da jezik kojim on govori je jedan novi jezik, jezik kojim je natopljen od strane mas medija, od strane, jel tako, politički govor, govor novina i tako dalje, i da na neki način oni kao pesnici, kao bivši sad već pesnici koji su se posvetili avangardnoj aktivnosti, da treba da uzmu taj jezik, novi, đubre jezik, da ga recikliraju i da pokušaju od tog nemogućeg materijala da stvore nešto što bi bio efekat bumerang. Dakle, jezik koji nam date, kojim naš život na neki način obezvređujete, mi ćemo vam vratiti tako što ćemo biti angažovani i koristit ćemo ga protiv vas institucija, protiv vas sistema, ali tako. To je bila njihova plemenita ideja, ali mi danas imamo one koji pišu sonete. Imamo naravno i scenu avangardnu, ali kakva je to avangarda koja ima scenu, ali tako, gde tako svi je. Koji je prate znaju već šta će oni, znači već imaju prestabilisani model i prepoznaju u tome, i to je opet neka vrsta kruga zatvorenog. Tako da hoću reći da u svakom slučaju je forma ta kroz koju književnost pamti, i da je forma ta koja problematizuje, i da direktna angažovanost možda nije dobar način za književnost, eto.
Za emisiju Kod Pelikana govorila je Dušica Todorović sa katedre za italijanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Hvala vam što ste bili sa nama. Ostajem uvijek vaša Olivera Rajić.